Ja, da vil jeg først si mange takk for den velsignede sangen vi fikk seg å lytte til. Og takk for gode åpningsord. Det var fint å bli minnet om Melkisedek, han som var både prest og konge på samme tid. Han som er rettferdighetens konge, men også fredens konge. Og så var det godt å bli minnet om hvordan alt dette eier vi i Kristus Jesus. Ja, han som er både prest og konge og profet på samme tid. Og han som er vår rettferdighet, og han som er vår fred. Det var fint å bli minnet om disse ting. Og så vil jeg også takke for omsorgen for familien min. Og det er jeg glad for forbønn i den situasjonen som vi er i. Så hjertelig takk. Jeg hadde lyst nå i formiddag å minne om en beretning fra Første Mosebok. Fra Første Mosebok 32. Nemlig beretningen om Jakobs kamp med Gud. Og vi skal ta oss tid til å lese da først fra Første Mosebok kapittel 32, fra vers 22 og til og med vers 32. Samme natt sto Jakob opp og tok sine to hustruer, de to trellkvinnene og sine 11 sønner, og gikk over vadestedet ved Jabbok. Han tok og satte dem over elven og førte også over alt det han eide. Jakob ble så alene tilbake. Da kom det en mann og kjempet med ham helt til morgenen grydde. Da mannen så at han ikke kunne overvinne ham, rørte han ved hans hofteskål, og Jakobs hofteskål gikk av ledd mens han kjempet med ham. Og han sa, «Slipp meg, for morgenen gryr.» Men Jakob sa, «Jeg slipper deg ikke, uten at du velsigner meg.» Da sa han til ham, «Hva er ditt navn?» Han svarte, «Jakob.» Han sa, «Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel.» For du har kjempet med Gud og med mennesker, og vunnet. Da sa Jakob, «Jeg ber deg, si meg ditt navn.» Men han svarte, «Hvorfor spør du om mitt navn?» Og han velsignet ham der. Jakob kalte stedet Peniel, for, sa han, «Jeg har sett Gud åsyn til åsyn, og enda berget livet.» Og solen rant nettopp som han var kommet forbi Peniel, men han haltet på sin hofte. Derfor er det så til denne dag at Israels barn aldri eter spennesenen som er på hofteskålen, fordi han rørte ved Jakobs hofteskål på spennescenen. Så vil vi også lese noen vers fra profeten Hosea, fra kapittel 12. Hosea, kapittel 12. Fra vers 3 til og med vers 7. Herren har trettet med Juda. Han skal hjemsøke Jakob for hans ferd og betale ham etter hans gjerninger. I mors liv holdt han sin bror i hælen, og i sin manndomskraft kjempet han med Gud. Og så skal du merke deg vers 5. Han kjempet med engelen. Og når det står engelen her i bestemt form, så er det Jesus før han ble menneske. Slik er det i Det gamle testamentet. Han kjempet med engelen og vant, står det. Han gråt og ba om nåde. Ja, det var det det dreide seg om. Han gråt og ba om nåde. I Betel møtte han ham. Der talte han med oss. Og Herren, herskarens Gud, Herren er det navn han skal kalles med. Og du, til din Gud skal du vende om. Hold fast ved miskunnhet og rett, og vent stadig på din Gud. Og så har jeg lyst til å ta med et bønnebegjær. Dere kjenner flere her, Steinar Handeland. Han reiser også for bladet Evangelisten, og for ikke lenge siden så har jeg forstått at han har vært her og hatt noen bibeltimer om Israel. For en drøy uke siden så opplevde han at kona fikk alvorlig hjerneslag. Hun er ikke mer enn 57 år, og hun har ligget flere dager i koma, også i respirator. Men nå for et, ja, i forgårs så fikk jeg høre at hun hadde våknet litt, og han hadde også fått samtalt litt med henne, så det ser ut til å kunne gå bra. Men jeg har lyst til å minne forsamlingen om at vi husker på han i bønn. Og jeg tror vi skal ta med han i bønn nå i formiddag. Det er blitt minnet om. Vi takker deg, trofaste himmelske Far, for din nåde og din miskunnhet imot oss. Takk, Jesus, at du som har skapt vårt øre, du er ikke for tunghørt til å høre. Takk at du har sagt at vi skal komme fram for deg med alt som ligger på vårt hjerte. Og nå vil jeg be for Steinar og Ingrid Handeland. Du må komme de nær. Du ser, Jesus, dette alvorlige slaget. Vi ber, Jesus, om at du må omslutte dem med din fred. Og om det var mulig, Jesus, at du kunne gjøre Ingrid helt frisk. Takk, og Jesus, for den gjerningen som Steinar får stå i, med å bringe ditt ord over land og folk. Herre Jesus, vi ber om at du må styrke dem og gi dem hva de trenger, ikke minst ut fra ditt ord. Og så vil vi også fortsatt be for denne misjonen som samler oss i dette, for å bringe evangeliet ut til den muslimske verden. Og vi ber om at det måtte lykkes, at muslimer kan lære deg å kjenne. Du som sier, får da sønnen frigjort dere. Da blir dere virkelig fri. Ja, du ser disse 1,3 milliarder som slider under islams lenker og har behov for å lære deg å kjenne og bli satt i frihet. La det lykkes ute på våre misjonsmarker i Senegal og India, Israel og Indonesia. Jeg ber deg inderlig for misjonærene våre i denne formiddagstunden, at du må komme dem nær og gi dem hva de trenger i den åndskampen som de er satt. Herre Jesus, vi ber for de nasjonale medarbeiderne, og ikke minst de som er kommet til personlig tro på ditt dyrebare navn. Må du for Jesus åpne nye dører for ditt eget ord. Så ber vi Jesus også for vårt land og vårt folk. Ja, vi opplever at vi er i dyp nød. Må du derfor, Jesus, komme vekkelse og fornyelse over landet vårt. Vi ber om en vekkelse der folk kommer i syndenød, men også for å oppleve frelsesfryd ved utfrielsen i Kristus Jesus. Jeg ber deg, Jesus, for et hvert sted der ditt ord forkynnes i denne formiddagstunden. Ber om at ditt ord må lyde klart og rent. Så ber vi ikke minst der ordet forkynnes for barn og ungdom. Se til søndagsskolen som drives her i formiddag, Jesus. Må du komme til barnehjertene og åpenbare deg som den du er. Du er barnas beste venn. Det takker vi deg, Jesus, for. Så vil vi også, Jesus, få be for ditt folk Israel i den tid. I en tid hvor verden i større og større grad reiser seg mot dette ditt jordiske utvalgte folk og din øyensten, så vil vi med ditt ord be om fred for Jerusalem. Så vil vi, Jesus, sammen anbefale oss i dine gode velsignede hender, for ditt navns skyld. Amen. Ja, beretningen om Jakob, det er jo på en måte ikke noe særlig vakker historie. Det er historien om en notorisk kjeltring. Det er jo det det dreier seg om. Det er en bedrager og en løgner. Det er Jakob i et nøtteskall. Så står det noe forunderlig i Bibelen. Hele 19 ganger står det et uttrykk i Bibelen. Da står uttrykket Jakobs Gud. Ja, tenk, det står der. Kjeltringen, bedrageren, løgneren. Og så møter vi uttrykket Jakobs Gud. Et av de ord som virkelig gjør meg godt, finner du i salme 146, og det er i vers 5. Her der står det: Salig er den som har Jakobs Gud til sin hjelp, og som setter sitt håp til Herren sin Gud. Salig er den som har Jakobs Gud til sin hjelp. Ja, når det står Abrahams Gud og Isaks Gud, så vil vi kanskje synes det er litt mer forståelig. Men Jakobs Gud, ja, det taler kun om ett forhold. Og det er nåde og miskunnhet fra Herren. Det er det det taler om. Nåde og miskunnhet. Når du leser igjennom Israels historie, så dreier det seg i grunnen om to forhold. Det dreier seg om et folk, ja, som nettopp går ut ifra Jakob, som ble til Israel. Det dreier seg om et folk som er troløst, akkurat som Jakob. Gang på gang på gang på gang. Og en lurer jo av og til, kunne de aldri lære? Midt i den situasjonen, så møter vi også en Herre som er trofast mot sitt folk. Og når de kommer i nød, så svarer han nettopp i sin nåd og frelser de fra synd og alle fiender. Og for min del så er det svært fortrøstningsfullt. For Israels historie, det er Guds demonstrasjonshistorie, og forteller derfor også mye om det å være et Guds barn og et menneske i dag. Og ut ifra denne sammenheng så står der også derfor: Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Salig er den som har Jakobs Gud til sin hjelp. Ordet Jakobs Gud, det samsvarer så flott i Det nye testament, der Jesus kalles synderes venn. Så ønsker han også å være din venn og min venn. Han sier: Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. I Jakob 32, nei, i 1. Mosebok 32, så møter vi altså den situasjonen at Jakob står ved Jordans bredd. Han er på vei tilbake til Abrahams land og Isaks land, og det som også skulle bli hans land, løftenes land, Kanans land, Israels land. Han har vært på reise, og så er det at Herren selv befaler han å reise tilbake. 20 år tidligere altså hadde han flyktet fra dette land. Han har vært på flukt fra sin bror Esau. Han har så flyktet til sine venner og sin familie i Mesopotamia. Da han kom der, så var han en fattig mann, og nå etter 20 år så er han blitt svært rik. Han har fått en stor familie, han har fått 2 hustruer og 2 medhustruer, og så er han på vei tilbake. På et vis så kan vi si at han er på reise for å møte igjen si fortid. Han er på vei på en måte til å møte seg selv i døra, om vi skal si det på den måten. Og vi møter en mann som er redd og bekymret. Han sender ut speidere, og det blir sikkert ikke særlig bedre for han når han da får høre at Esau kommer imot han med 400 bevæpnet menn. Det er ikke rart at Jakob frykter. Vi møter en mann i en helt annen situasjon også, ellers enn da han flyktet for 20 år siden. Og det ser vi ikke minst i forbindelse med den bønn han ber til Gud, når han nå er på vei tilbake. Det kan du lese om i begynnelsen av kapitlet, eller ifra vers 9. Så står der: «Og Jakob sa, min far Abrahams Gud, og min far Isaks Gud, Herre, du som sa til meg, vend tilbake til ditt land og din slekt, og jeg vil gjøre vel imot deg.» Og hør hva han sier: «Jeg er uverdig til all den miskunnhet og trofasthet som du har vist mot din tjener. For med min stav gikk jeg over Jordan her, og nå er jeg blitt til 2 leirer. Jeg ber deg, fri meg fra min brors hånd, fra Esaus hånd, for jeg er redd for ham, at han skal komme og slå ihjel meg og mine, både mor og barn. Du har jo selv sagt, jeg vil gjøre vel imot deg. Jeg vil la din ett bli som havets sand, som ikke kan telles for mengde.» Og nå er han altså på vei tilbake. Han sender sin familie over vadestedet, og så blir han selv helt alene. Alene til å gå veien rett inn i oppgjøret, for det er i grunnen det dreier seg om. Alene for å gå i nærkamp med Gud. Og så leser vi i den forbindelse, når han hadde blitt alene, fra vers 24. «Da kom det en mann og kjempet med ham, helt til morgenen grydd.» Altså det som skjer her, det er det at Jakob har med Gud å gjøre, uten selv først å vite det. Han kjemper med Gud, men kanskje vi heller skulle ha sagt han kjemper mot Gud. Og det var i grunnen det han hadde gjort også hele sitt liv. Det er en mann som kjemper med Gud på den måten at han på en måte kjemper mot Gud. Det er på mange måter også Jakobs liv i en sum, det som står her. Og legg merke til at det ikke står at det var Jakob som fant denne mannen og begynte å kjempe med han, men det var stikk motsatt. Det var en mann som kom til Jakob. Det var ikke Jakob som tok initiativ. Men det var Gud som tok initiativ. Det var Herren selv som kom og kjempet med Jakob inntil morgenen grydd. Og slik er det også i dag når Gud møter mennesker. Det er ikke vi som går i kamp med Gud, men det er Gud som går i kamp med oss. Det er han som kommer til oss, og så har han et inderlig ønske om å få sin vei også med oss, slik han fikk sin vei med Jakob. Og i neste setning så står det, da han så han ikke kunne rå med ham. Ja, det er i grunnen det som var saken med Jakob. Vi pleier av og til å si om folk at han var i hard nøtt. Jeg føler egentlig at det er sånn også for min del at nei, hard nøtt. Det er sannelig ikke lett for Herren å rå heller med oss. Jakob var i hard nøtt. Det var vanskelig å rå med Jakob. Og det blir anskuelig gjort her i denne kamp. Da han så han ikke kunne rå med ham. Og slik er det også med Israels folk. Hva er det Bibelen sier om Israels folk? Jo, det sies at det er et hårdnakket folk. Jeg skal si Herren har kjempet en hard kamp med dette folk. Og det gjør han også i dag. Og så ser vi derfor Israels folk, det var alltid tilbøyelige til det, enten den ene grøfta eller den andre grøfta. Den ene grøfta, det var å stole på allianser. Den andre grøfta, det var å stole på seg selv. Det ser vi Israel også i dag. Mens Herrens vei, det var å stole på han. Og her ser vi Jakob også i denne kamp, som også Israel kom til å stå i. Og som vi står i. Hvordan er det med oss? Jo, det er å stole på verden i den ene øyeblikket, og så er det å stole på oss selv i det andre øyeblikket. Så er det sviktene, akkurat de sviktene. Det ene er akkurat like galt som det andre. Mens Herren sier at vi skal stole på ham, og han alene, og ikke ha andre guder enn han. Her var det Jakobs kamp sto. Og så er det at det skjer. Hva gjør så Herren når han ser han ikke kan rå med Jakob? Hva gjorde han da? Jo, det som han gjorde, han rørte ved hans hofteskål, så hans hofteskål gikk ut av ledd. Og hva skjer hvis to er i kamp? Og den ene klarer å få hofteskåla ut av ledd. Jo, da er og blir motstanderen ferdig. Da har motstanderen tapt. Da er det intet håp mer. Da er det ingen vits å kjempe kampen mer. Det som altså Herren gjør med Jakob, denne hårde nøtt, det er å gjøre Jakob totalt hjelpeløs. Og når Herren kjemper med du og meg, så er det det som er hans ønske også for oss. At vi skal bli totalt hjelpeløse for han. Og så ser vi at Jakob skjønner at sannelig han har med sin Gud å gjøre. Det er Gud han kjemper mot, og det er Gud som setter han i den stilling at han blir totalt hjelpeløs. Og først nå så lyder det i Jakobs munn og i Jakobs liv. Slipp meg, for morgenen gryr. Og så blir det sagt, jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Herren han later som han går videre, og så svarer Jakob, jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Jeg tror det rett å si det at inntil nå så har Jakob selv sørget for velsignelsen i sitt liv. Han har tatt saken i egen hånd. Og han har jo tilsynelatende lykkes. Han har blitt rik, fått en stor familie. På alle måter så, så det flott ut. Men nå møter han sin overmann. Og for første gangen så sier han, må du velsigne meg. For første gang så er han blitt avhengig av Guds velsignelse. Jeg tror vi ofte snakker litt for lettsindig om det som har med Guds velsignelse å gjøre. Vet du, det er det aller største det. Det som har med Guds velsignelse å gjøre. En største ulykke for et menneske det er å leve under forbannelsen. Og en aller største rikdom i et menneskes liv, det er å leve under Guds velsignelse. Og derfor så ser vi at det var det det sto om i første Mosebok. Det var velsignelsen. Det var det mest dyrebare alt. Det var velsignelsen. Og det er det også for du og meg. Vi tror at vi kan klare oss så godt uten Guds velsignelse. Ja, om du ikke har oppdaget det før, så skal du i hvert fall oppdage det den dagen du skal ut av dette liv. At det er noe som er mer dyrbart enn alt. Og det er Guds velsignelse. Nå ber han, nå må du velsigne. Og vi leste altså i Hoseas at det som egentlig skjer her, det er det at Jakob han gråter, og så ber han Herren om nåde. Det var det som skjedde. I og ved at Jakob ber om velsignelse, så er det at Jakob gråter og ber Herren om nåd. Ja, det er nettopp dette som Herren har lengta etter i Jakobs liv. Det at han skulle bli hjelpeløs, at han skulle gi opp og be Herren om nåde, og at han måtte velsigne ham. Det var det han hadde lengta etter, Herren, i Jakobs sitt liv. Og så tror jeg Jakob fikk oppleve det som du og meg også kan oppleve hvis vi lever med Herren. Da står det i Salomos ordspråk at det er Herrens velsignelse som gjør rik. Og eget strev legger intet til. Jeg tror det var nettopp denne erkjennelse Jakob kom til. Eget strev som han hadde vært så opptatt med, det legger intet til. Men Herrens velsignelse, nå var det om å gjøre, å få tag i den. Og så er det forunderlig hvordan beretningen fortsetter. Det er så parallelt til hvordan Gud handler oss i dag. Så behandler han denne luringen Jakob. Og så sier han i den forbindelse, når Jakob ber om nåd, så spør Herren, hva er ditt navn? Hva er ditt navn? Ja, vi kan godt ta det i tanke hva der står i profeten. Han har kalt deg ved navn, du er min. Ja, det ligger under her. Hva er ditt navn? Ja, du husker at han fikk det spørsmålet tidligere, Jakob. Han fikk det spørsmålet av sin far. Vet du hva han svarte da? Han svarte, jeg er Esau. Han løy. Han ville ikke svare hvem han var. Han var redd for å miste velsignelsen, og så trodde han at det hjalp med en løgn. Nå har Herren fått han der hvor han ønsker. Og nå svarer luringen, ikke lenger, jeg er den eller den. Han forsøker ikke å skjule seg. Men han sier, jeg er Jakob. Hva betyr det? Jo, det betyr at han bekjenner hva han er. For Jakob heder hva han er. Jakob, det betyr den som holder i hælen. underforstått nettopp bedrager, luring, kjeltring. Så det han egentlig står her og sier til Herren, det er meg som er bedrageren, og det er meg som er kjeltringen. Du har rett. Og så til oss så kommer Herren og spør, hva er ditt navn? Og da gjør vi klokt i å svare, jeg er en fortapt synder. Det gjør vi. Og når Herren kommer og spør, hvor er du, som han stilte spørsmål til Adam? Hvem er du? Ja, så nytter det ikke å være noe bløffmager for Gud. Denne karen her har blitt lurt fryktelig mange ganger. Ikke minst når jeg jobbet i Blå Kors. Jeg ble lurt trill rundt, gang på gang. Så jeg følte jeg aldri lærte i det å bli lurt. Det er i alle fall ikke noe problem å lure meg hvis du forsøker det. Du kan gi deg ut for å være en helt annen, og jeg vil sikkert tro det. Så det er ikke vanskelig å bløffe med, men du klarer aldri å bløffe Gud. Det nytter ikke å være en bløffmager for Gud. For han vet hvor du bor. Han vet om dine gjerninger. Alt er nakent og bart for hans åsyn. Så når Herren kaller, forsøk ikke å skjule deg. Gjør som Jakob og fortell hvem du er. Det var Jakobs redning, og det er også din og min redning. Og så er det det store, det er det at han som har skapt oss, han vet om alt, og allikevel så har han oss kjær. Det er det store, å kjenne seg avslørt, det smaker ikke godt, det skal jeg si det. Å se seg selv i Guds ords lys smaker ikke godt. Men jeg skal si det smaker godt å oppleve Guds nåd og miskunnhet. At på tross alt dette, så er Gud interessert i ens hjerte. Han kom for å oppsøke og frelse den som er fortapt. Han kom for slike som Jakob. Jakob kommer altså til sannhetserkjennelse. Og så er det at Herren i sin nåde sier, du skal ikke lenger hete Jakob, men du skal hete Israel, som betyr den som kjemper med Gud. Det er et ærens navn og et seierens navn. Ja, det er mye parallelt til det vi leser i det Nye Testamentet om Peter. Han er på mange måter lik Jakob. Jeg kunne godt vært tvillingbror med Peter. For jeg kjenner meg så igjen i dette her, høyt opp, og så går en skikkelig på nasen. Ja, sånn er det med oss mennesker. Så gjør en beslutning om alle andre løper, så skal denne karen i alle fall ikke løpe. Hvordan gikk det med Peter? Ja, det var langt derifra. Han nekta på at han ikke kjente Jesus. Ja, sånn er det når vi stoler på våre beslutninger og hva vi kan få til, i stedet for å stole på Herren. Så ser vi allikevel at Herren fikk sin vei med Peter. Hans navn var Simon. Vet du hva det betyr? Det betyr den ustø. Det er ikke akkurat noe vakkert. Den ustø, en som vingler. Ja, sånn er det med vår gamle natur. Det er en vinglenatur. Men Jesus sa at du skal hete Peter. Det betyr klippen. Så ser vi gjennom dette de to naturer i hans liv. Den gamle natur, den ustø. Den nye natur, klippen. Jakob, den gamle natur, bedrageren. Og den nye natur, Israel, den som kjemper med Gud. Gud fikk sin vei. Og så vil jeg at du skal merke det er en flott sak her. For det står her, Jakob kjempet med Gud og med mennesker, står det. Og så står det, og vunnet. Og vunnet. Han kjempet med Gud og med mennesker. Og så har han vunnet. Det er jo stikk i strid med hvordan vi ville ha ordlagt oss hvis vi hadde sett den kampen. Hvis du ser en kamp som dette, så ville du jo ha sagt etterpå at Jakob han tapte. Menneskelig sett så er det jo sånn. Men like fullt så står det altså i Bibelen at Jakob han vant. Ja, hvordan kan det henge sammen? Jakob ligger hjelpeløs, slått til jorden, og likevel så står det at han har vunnet. Jo, det forholder seg på samme måte som for du og meg som hører Jesus til. Gud kan ikke gi oss seier før han overvinner oss. Og derfor er det sånn at den som mister sitt liv skal finne det. Ja, det er stikk i strid med verdens tankegang. Vi synger så fint i sangen, «Åpen har jeg himmelen funnet, Jesus vant, og jeg har vunnet.» Så seieren for du og meg er som for Jakob. Den består i at Herren vinner over oss. Og så er det vår seier. Og så får vi se nettopp her Guds prinsipp og grunnlov i all hans gjerning, som vi også ser i Hannas bønn. Herren døder og gjør levende. Det var i denne døds- og livsprosess som Jakob levde. Et ord som jeg synes taler sterkt i den forbindelse, finner du i profeten Jesaja, kapittel 57. Profeten Jesaja, kapittel 57. Og der står der i vers 10. På din lange ferd ble du trett. Likevel sa du ikke, jeg gir tapt. Du fant ny livskraft for din hånd. Derfor ble du ikke svak. Ja, det er en alvorlig situasjon å komme der. Du ble trett. Men likevel så sa du ikke, jeg gir tapt. Du fant altså ny livskraft for din hånd. Jakobs lykke, din og min lykke, det er å gi tapt. For du skjønner det at det er Guds, altså vårt nullpunkt som er Guds utgangspunkt. Der vi gir opp, der vi må erkjenne, jeg makter ikke livsvandringen alene. Så skal du få oppleve, han går ved din side, han leder din gang. Han blir ikke trett, han som jeg. Vandre ene kan jeg. Jeg må ha min frelser med meg. Det er det som er hemmeligheten. Så vant Jakob nettopp ved å bli overvunnet av Herren. Og så ser vi videre at Jakob kalte stedet som han kjempet med Gud for Peniel. Og så står det, jeg har sett Herren åsyn til åsyn, og enda berget liv. Og skal du høre noe interessant, det fikk jeg rede på for ikke lenge siden, men jeg synes det er en flott ting. Utifra hebraisk her, så ligger det på en måte en tvetydighet, altså eller en dobbelt betydning i dette. Det betyr på den ene side, det som står her i vår oversettelse, at Jakob har sett Herren åsyn til åsyn, og dog, på tross av dette, berget liv. Og det er jo ei side. Men det kan også oversettes med at han har sett åsyn til åsyn, og derfor fått liv. Ta med deg det. Det ligger begge deler I det. En opplever at den ikke går til grunne I møte med Gud på den ene siden. Men samtidig så det nettopp ved å se Herren at vi har fått liv. I Johannes 14 og vers 19 så ser vi akkurat den saken. Der står der, «Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger, men dere ser meg.» Og så står der, merk hva det står der, «For jeg lever, og dere skal leve.» «For jeg lever, og dere skal leve.» I det gamle testamentet så var det et folk som var dødsens. Det var ett som ga de liv. Det var å se på kobberslangen, som altså står som et forbilde på Jesus. Ut fra dette så synger vi også, se, se, se og lev. Det liv I å se på det Golgata kors. Ja, just nu det liv og for deg. Gamle Simon, han hadde ventet lenge, og endelig så sto han med Jesus barn I sine hender, og så utroper han, «Herre, nå kan du la din tjener fare herfra I fred etter ditt ord, for mine øyne har sett din frels.» Og det samme ser du I avslutningen av Jobbs bok, Etter alle prøvelser, så finner Jobb sitt svar og sin konklusjon. Og så sier han, «Nå har mine øyne sett deg.» Ja, det forunderlig. En får livet ved å se han som selve liv. Han som veien, sannheten og liv. En får det evige liv av ham som selv det evige liv. Så ser vi kampen går til ende. Og så står det noe forunderlig I Jakob 32. At da gikk solen opp. Ja, da ble det en ny dag, da kampen var over. Og jeg tror det rett å si, da ble også en ny dag I Jakobs sitt liv. Da kampen var over, så ble det en ny dag I Jakobs sitt liv. Nå kan han først møte sin bror Esau. Nå kan han først møte sin fortid. Fordi at han har møtt Herren selv først. Så ble det noe helt nytt. Det gamle det var lagt bak. Så ble det en ny morgen. En ny dag I Jakobs sitt liv. Og så ble det også en ny vandring. Jeg synes det flott å merke seg Jakob, at folk kunne se at han hadde vært I kamp med Herren. For han ble gående så halte. Så Jakob fikk altså et nytt ganglag. Sånn rent fysisk fikk han et nytt ganglag. Så folk kunne se på måten han vandret. At han hadde med Gud å gjøre. Nå tror jeg ikke vi nødvendigvis får et nytt ganglag, sånn rent fysisk, om vi får med Gud å gjøre I dag. Men vi får et nytt ganglag likevel. Et kjennetegn på et menneske som har lært Herren å kjenne, det det at den vandrer ikke lenger således som en før gjorde. Vi synger, jeg håper vi kan synge det også I dag, men det I alle fall sånn en bør synge. Før så levde jeg for verden, men nå lever jeg for Gud. Øyvind Andersen, han sa det på denne måten. Som Guds barn vi ikke kalt til å følge med tiden, men med Jesus. Og det sant. Det greit å være orientert I hva som skjer I tida. Men kallet vårt, det er som det lød da Jesus var her på jord. Følg meg. Etterfølge den Herre Jesus. Da må vi også se mye på Jesus, for han er troens opphavsmann og også troens fullender. Så blir det en ny dag i Jakobs liv. Jeg har lyst til å si litt grann til slutt, også om en annen side her, i forbindelse med Jakobs historie. For denne kamp har to perspektiver i seg på samme tid. For det første så ser vi her, som vi nå har talt om, et evangelisk perspektiv. Men jeg tror det er rett også å si at i dette ligger det også et profetisk perspektiv. Jeg er opptatt av, når en leser Guds ord, at vi ser det evangeliske og det profetiske side om side. Så det er to grøfter. Det er, den ene er kun å konsentrere seg om det evangeliske og glemme det profetiske. Og så er det også en grøft i det å bare være opptatt av det profetiske og glemme det evangeliske. Men at vi samordner disse ting og ser begge forhold samtidig. Da får vi se litt hvordan Gud styrer verden. Og så får en se hvordan det gjelder du og meg samtidig. Da får vi et rikt og godt og flott syn ut ifra Guds ord. Åpenbaringshistorien. Jeg tror det er rett å si at hva vi leser her, det er profetisk historie. Det gjelder du og meg, det gjaldt Jakob, og det gjelder Israels historie, det vi ser her. Da står altså om Israel i profeten Hosea kapittel 13 og vers 9, så står det: Israel, det er blitt til din ødeleggelse at du har satt deg opp mot meg, jeg som er din hjelp. Ja, det ser vi gjennom det gamle testamentet. Det ble deres ødeleggelse. Hva er så Israels redning, og hva er din og min redning? Det er å omvende seg til Herren. Hva var vi leste her? Da Jakob var blitt alene. Han var blitt ganske alene. Da utkjempet Herren sin kamp med Jakob. Hva forteller Bibelen om Israel? Ja, les gjennom profeten Zakaria, så skal du se. Det skal bli et folk som blir ganske, ganske alene. Alle folkene skal reise seg imot dette lille folket Israel. Jerusalem skal bli som en tumleskål. Folkene skal forløfte seg på denne byen. Og en ser nå i verden i dag, flere og flere land reiser seg imot dette folk. Det er et endetidstegn. Et endetidstegn. Alle reiser seg imot Israel. Og i grunnen så er det også at de derfor reiser seg mot Israels Gud. For Herren er i deres midte. Uansett om dette folk enda er sekularisert og lever bort ifra Herren. Herren er selv i deres midte. For Herren står ved sine løfter og står ved sitt folk. I denne situasjonen så er vi ikke kalt som Guds barn til å kjempe mot dette folk. Den kamp akter Herren å ta opp alene. Vi er kalt til å velsigne Israel. Den som deg velsigner, vil jeg velsigne. Den som deg forbanner, vil jeg forbanne. Hans Nilsen Hauge sa en gang om folkeslagene som tukta Israel, at Gud nok bruker folkeslagene på å tukte Israel. Men når han er ferdig med riset, så kaster han riset på bål. Og det tror jeg er sant. Ved det folk som går imot Israel, og som på den måten stiller seg inn under Herrens forbannelse. Så det er alvorlig det som skjer i vårt folk, når flere og flere nå vender seg imot Israel. Vi skal be for Israel, og vi skal be for Jerusalem. Det er et alvorlig perspektiv som vi trenger å minne hverandre om som Guds barn. Og pass på at ikke en blir stående med Gud som fiende. Men Gud kjempet med Jakob inntil morgenen grydde. Og det er altså helt parallelt til den tid vi lever i dag. Hva er tida i dag? Hva er definisjonen på tida i dag? Det er ikke slik som noen sier at det vil bli lysere og lysere i den verden, og så vil Jesus komme. Langt derifra. Det vil bli mørkere og mørkere, og det skal bli vanskelige, ville, demoniske tider før dagen gryr. Det lider med natten og det stunder til dag. Det er menighetens tidshusholdning. Og så venter vi på at Herren kommer som den klare morgenstjerne. I et nu, i et øyeblikk, ved den siste basun, så skal vi rykkes i sky for alltid å være sammen med Herren. Da vil det komme ei trengsel over denne verden, som verden aldri tidligere har sett. Ved det menneske som skal inn i den trengsel. Men den trengsel som blir en domstid for verden, blir også ei lutringstid for Israel. Da blir det ei tid som Jakob på en spesiell måte blir tatt av Herren. Tatt seg av Herren. Herren han ville kalle seg ut 144.000 av Israels utvalgte. Hva blir resultatet? Jo, et folk som blir frelst på en dag. Første gang i vår historie at det blir et frelst folk. De skal sku opp til han som de har gjennomstunget. Så skal det komme nådens og bønnens ånd over dette folk. Det skal bli en omvendelse. Og den omvendelse skal nettopp bestå i det samme som Jakob opplevde. Det ser ut som at Israels folk går til grunne. Ja, det ser sånn ut. Hadde det ikke vært der for at Herren kom midt i Armageddons lag, ja, så hadde det vært ute med folk. Men når Israels folk blir totalt hjelpeløs, så vil Herren selv vise seg som seierherre. Så vil han opprette sitt rike i denne verden, et fredsrike som denne verden aldri tidligere har sett. Da skal ikke lenger Israel være hale, men da skal Israel være hode. Da skal klagesangen erstattes med lovsangen. Da skal ti hedninge folk gripe fatt i ei jødisk kapp og si, vi vil gå med deg opp til Jerusalem nettopp for å høre Herrens ord. Forunderlig hvordan Jakobs kamp står slik sett som et forbilde, en anskuelsesundervisning om den tid som kommer. Helt til slutt så ser vi altså også her også et misjonsperspektiv. Jeg leder et arbeid der en har som mål å nå muslimer med evangeliet. Det avsnittet her dreier seg om det samme. Det er en vanskelig misjonsmark, men jeg synes det er fortrøstningsfullt å tenke på at en dag så skal det bli en vekkelse, for det forteller Guds ord, også i den muslimske verden. Men den skal henge sammen med at Gud åpenbarer seg for sitt folk Israel. Når Israel omvender seg til Herren, så vil det få konsekvenser også for den arabiske verden, forteller skriften. Gjør det. Vi får vinne så mange som mulig før den tid, men den tid, da skal det bli for alvor forandring i vår verden. Hør her hva det står. Jakob opplevde en ny dag. Hva var det første han gjorde på denne nye dag? Jo, han gikk til sin bror Jakob, og så står det til sin bror Esau, så står det, da Jakob så opp, fikk han øye på Esau som kom. Og i vers 4, men Esau løp ham i møte og omfavnet ham. Han falt ham om halsen og kysset ham, og de gråt. Ja, det er ikke akkurat det som kjennetegner forhold mellom jøder og araber i dag. Men det skal bli en dag. Når fredsfyrsten kommer, så skal araberne og jødene vær i samme situasjon. Esau skal løpe Jakob i møte. Arabiske verden, muslimske verden, skal bøye seg for Israels Gud, på samme måte som Jakob selv, Israel, vil bøye seg for Israels Gud. Så er det sant. Uansett hva folk vil mene, da blir ingen sann fred i Midtøsten før fredsfyrsten kommer. Men han vet å sette alle ting i rette skikk. I Jesaja 19 så står det nettopp i denne forbindelse. Jesajas det 19. kapittel. Så leser vi ifra vers 23. På den tid skal det være en ryddet vei fra Egypt til Assyria. Assyrerne skal komme til Egypt og egypterne til Assyria, og egypterne skal tjene Herren sammen med assyrerne. På den tid skal Israel være den tredje med Egypt og med Assyria. En velsignelse midt på jorden, fordi Herren, herskernes Gud, har velsignet det og sagt, velsignet være mitt folk Egypt, og mine henders verk Assyria, og min arv Israel. Ja, det er en merkelig triad, som er altså stikk i strid med hva vi opplever i avisen i dag. Men Herren, han skal oppfylle sitt ord. Da skal Israel først være til en velsignelse på jorden. Herren sier til Israel og sier også til oss, vær velsignet og vær til velsignelse. Så vil vi takke deg, Herre og Frelser, for ditt dyrebare ord. Takk for evangeliet vi møter i denne beretningen om Jakob som ble overvunnet av deg, og så ble det hans seier. Takk også for det profetiske bildet som du tegner oss. Takk at det er håp for vår jord, ikke i å stole på verden eller stole på oss selv, men i å vende oss til deg, Jesus. Det er mitt håp, og det er en enkeltes håp her, og det er også alle menneskers håp i denne verden. Takk, Jesus, at du kom for mitt hjerte. Takk, takk at også jeg fikk være din. Og takk for enhver som du har fått røre ved, og som du har fått frelse og har fått født inn i den himmelske familien. Må du holde din hånd over oss alle, for ditt dyrebare navns skyld. Amen. Så vil jeg med det også takke for disse dagene jeg har fått vært her i Veavågen. Og jeg må si det er en fryd å være her og kjenne samfunn med dere, og Guds rike velsignelse over den enkelte.